Livap vilayetinde ekin meydanlarında paxta yığyanların arasında önkü tussoqların sanı köpölyer. Dürümeden boşap gelen ve yerli polisiyanın hatavında duran önkü bendiler paxta yığmağa mezur edilyer. Türkmen avadın kanun gore cedarlarındaki çeşmelerin sözlerine göre önkü bendileri polisiya bölümlerine çağırıp onları paxta gitmek varada xabarlı etmek boyunca işler 20. avgusta başlanıptır. Onların ehlisine yakın vaxta paxta gitmeli telefonlarınız hem işe açık bolsun. Çağırılsanız derru gel deyip duydurulyar deyip çeşme gurrun verdi. Anonimlik şartında gurulan çeşmenin sözlerine göre yerli polisiya işgärleri şeydi paxta üçin işgär tapmak borçlarını yerine getirýärler ve hasapta duran önkü tussakları meydanlara uğradýarlar. Polisiya yol başçıları hem bu tecrübe göz yumýarlar. Azatlık radiosu ile anonimlik şartında gurulaşan livaplı önkü tussaklar özlerinin goroksa donaydıp bizden peydalanýarlar sebebi biz eciyiz diýerler.
Uçaskavoy mana senin gidecek yerin yok. Menin gaharımı getirme den aydılan et pauta gitmesen täze iş açarını hayva tattı. Men 2 yıl pauta çıktım. Bir manadam hak görmedim.
Dip önkü bendi gurrun verdi. Livaplılar polisiya şäherlerinin öz wezipelerinden hyýanatçylykly peýdalan ýanlygyny, özlerinin paxta ýygma işlerine mejbury gatnaşdyrylmagy sebäpli işsiz we gazançsyz galýanlygyny gurrun berýärler. Türkmenabatly öňkü bendi yerli polisiýanyň hasabynda durýanlygy we polisiýa işgärinin diýenini etmeli bolýanlygyny aýdýar.
Men türmeden çıkanımda maskalan bana iş gözlep başladı. Men kevşirleyicilik işi bilen meşgullanıp teyze durmuşa başladım. Yönü Uçaskovi sen bizim gödökçülüğümüzün aslını, isleyen vaktim işini suda geçirerim deyip elmida ve kaybat at yer. Paltım yoksumu gelenine işimi koyup meydana çıkmalı oluyarım.
Onun sözlerine göre paxta meydanlarında iş şertleri ören ağır.
Önkü yıl günün doğamını 65, 70 kilogram norma koydular. Su ve imit özündün. Yatımlayın paxta alınıp gidilerse suva düşmeyi hem mümkünçülük yok. Ertesi irden yağdav yine işe sürülerdik. Bir gedek normamı doğrulup bilmendim. Polisiya bana senin hasiyetnamanı kararlarım. Hiç iş tapıp bilmersin dedi. Men şol wagt maskalam üçin dymmagy mejbur boldum.
Dip önkü tussa gurrun berýär. Livaply owa ýaşajylary ekin meýdanlaryndaky iş şertleriniň agyrdygyny, emma önkü bendileriniň ýagdaýynyň hassa göz gynadygyny gurrun berdiler.
Motorda mallary ot alyp gidýärken paxta meýdanyna paxta ýygyp ýören erkekleriniň seslerini eşitdim. Birisi maňa seslerini agym gaýrat edip suw beräýdi dedi. Öýden 5 litr suw getirip berdim we şonu ýagdaýlaryny soranymna atyldy 13 tane erkek biz önkü benniler uçaskovoylar tarapynyň meydana kovulduk deyip gurrun verdiler.
Dip çerçe ve travının yaşayıcısı gurrun verdi. Paxta yığım kampanyasına resmi derecede entek bat berilmedik hem bolsa son heptelerde paxta hazırlığına yığınamak boyunca işler yurdun dürlü bölüklerinde geçirilir. Resmi taydan paxta yığım sentyavr ayında başlanyar ve noyavrda bellenyen hazır bayramına çenli devam ediyar. Ama iş yüzünde avgusta başlanıp dekabra çenli devam ediyar. Azatlık radyosunun haberçileri Balkan, Ahal, Livap ve Daşoğuz vilayetlerinde bücret işgärlerinin bir neçe hepte veri paxta yığmağı ya da pul tölemeği mezur edilenliğini ondan ön oların köpçülükleyin çürütüm işlerine katnaştırlandığını haber verdiler. Geçen yıl paxta yığıma dürlü sebeplerden vaxtlayın tussakhanalarda saklanan rayetler, önkü tussaklar, aliment bergisi olan rayetler ve hatta yolda saklanan avtobusların yoluqçuları çekilipti. Livapta içerki uğurlar boyunca katnavlara malaşırayan avtobuslardaki yoluqçuların polisiya tarafından avtobuslardan duydansız düşürülüp kovaçı meydanlarına alınıp barlayanlığını haberçilerimiz noyabr ayında haber veripti. Türkmenistan paxta ölümçülüğünde mezuru zekmeti ulanyanlığı için yıllar boy tanqid edilýär. Paxtany eksport edýän Türkmenistanda her ýyl 1 milyon 250 000 tonna paxta öndürilýänligi eglan edilýär we paxta ýygma döwlet edaralarynyň işgärleri, eskerler, studentler we hatda çağalar gatnaşdyrylýar. Ýurtda çağalaryň paxta ýygma çekilmegi kanunda gadagan edilýär.